Czytacz. Dobar dan, još jedno naše zajedničko druženje na talasima Radio Beograda 2 u emisiji koja se informiše o novim prevedenim knjigama i književnim događajima. Danas objavljena je knjiga priča Marija Ogaija, porodica Abe. Mori Ogaja istaknuti je japanski književnik, jedan je od nosilaca modernizacije u Japanu krajem 19. i početkom 20. veka, bavio se i prevođenjem i književnom kritikom. Našem čitaocu priče Morija Ogaija zanimljive su zato što bacaju novo svetlo na životne stavove Japanaca iz ranijih vremena, naročito ratnika samuraja. Knjigu Porodica Abe i druge priče prevela i priredila Danijela Vasić, koja će biti prva gošća u emisiji Čitač. Izdavačka kuća Paideja objavila je u džepnom izdanju poznati roman francuskog pisca Borisa Vijana Pena dana. Svestrani umetnik Boris Vian, ali 40. i 50. godina, njegova svestranost i genijalnost nije mogla da bude shvaćena na pravi način. Najbolji Vianovi romani prodavani su u tiražima od par stotina primeraka. Danas, više od 50 godina od njegove smrti, Pena dana, Jesen u Pekingu, Crvena trava i druge knjige ubrajaju se među neprikosnovena remek dela posleratne književnosti. O knjizi Pena dana govorit će profesor Radoslav Konstantinović i Nikola Bertolino, koji je preveo ovaj roman. A pri kraju emisije pozvaću urednika u izdavačkoj kući Agora, Nenade Šaponju, da nam predstavi upravo objavljenu knjigu pesama Sobi imala ukus prašine. Autor je Jaime Labastida, meksički pesnik. Sa vama je danas Dragana Kovačević. U emisiji Čitač govorimo o jednoj novoj knjizi autora Morija Ogaija, Porodica Abe i druge priče, izbor prevod s japanskog i pogovor je uradila Danijela Vasić, koja je docent na grupi za japanski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Neobična knjiga, to je književnost, starija japanska književnost, ali evo Danijela za početak, za naše slušaoce koji ne znaju mnogo, za ime Morija Ogaija vezuje se modernizam umetnosti i nauke u Japanu krajem 19. i početkom 20. veka, jer on je živo jedno vreme u Nemačkoj i uticaji su očigledni kad se vratio u Japan.
Znate kako, na moje pitanje ko je najveći japanski pisac, koje sam često postavljala Japancima, što mlađima, što starijima, njihov odgovor je gotovo uvek bio Mori Ogai i Natsume Soseki. To su dva velikana japanske moderne i kada govorimo o Mori Ogaiju, to je upravo moderna japanska književnost. Naime, Japanci su pokušavali i, da kažem, dosta dobro imitirali Zapad, preuzimali ideje sa Zapada, počev od modernizma upravo od tog vremena o kome govorimo, ali uvek nekako sa zakašnjenjem. U svakom slučaju, Mori Ogai do sada na srpski nije prevođen. Prvo delo Mori Ogaija na srpskom jeziku je Divlja guska.
O tome smo govorili u jednoj emisiji.
Jeste, koja je kao i ova zbirka Porodica Abe izdata od strane izdavačke kuće Tanesi. I ja ovom prilikom zaista moram da se zahvalim i izdavačkoj kući Tanesi, koja zaista ima sluha za izuzetne dele japanske književnosti, što japanske klasike, što je izuzetno važno.
Da to niko danas ne objavljuje, tako, imamo lepo uvid i u ono staro i u novo.
Tako je. Pa, kaže mi, i moderne, a oni imaju i sada i zbirku savremene japanske proze i tako dalje. Tako da kažem, zaista izuzetnu zahvalnost dugujemo njima, a zaista evo i vama, Dragana, zato što je divno progovoriti o jednom ovako značajnom piscu. Naime, Mori Ogai je jedna izuzetna ličnost s obzirom da je on jedan od prvih koji je boravio na zapadu i nastojao da ideje sa zapada, pre svega u smislu nauke, tih naučnih dostignuća, naučnog skeptičnog razmišljanja donese u Japan. Izuzetno ste trudio, pritom moramo da kažemo da Morio Gai nije samo književnik.
On je završio medicinu.
On je višestrana ličnost, da tako kažem. Prvo, najmlađi doktor medicine u Japanu sa licencom, on je kao najmlađi završio Tokijski carski univerzitet medicinu i onda su ga i poslali zapravo kao mladog vojnog lekara u Nemačku. I on se tamo prosto zaljubio ne samo u nemačku književnost, već i u filozofiju, kritiku i tako dalje. I pod uticajima što s jedne strane evropske nauke, s druge strane evropske književnosti, on po povratku u Japan zapravo pokušava da sve to primeni i u Japanu.
I prevodi mnoge nemačke i druge evropske pisce i autore.
Tako je, tako je. Tako da, kažemo, u tim njegovim prvim delima, Maihime, Plesačica je prvo delo koje je izdao Morio Gai, prepoznajemo zapravo upravo to o čemu, što sam sada pomenula, je li tako?
To su njegova lična iskustva.
Jako je zanimljivo. Maihime govori o nesrećnoj ljubavi Japanca koji živi u Nemačkoj i mlade Nemice, a to je upravo priča koja se desila i samo Morio Gaiju.
Ono ste napravio trilogiju kasnije, još dve knjige koje čine tu trilogiju, da kažemo, nemačku njegovu.
Jeste.
Ali što je meni bilo interesantno, kad sam pročitala iz biografije za te tri knjige, nekako ubrzo posle toga je napisao onu knjigu Vita Sexualis koja je bila zabranjena. Znači, to je taj dokaz koliko je Japan tog trenutka bio konzervativan u odnosu na Evropu i one ideje koje onda ono iz Evrope.
Taj bič cenzure su osetili mnogi japanski pisci, između ostalog i sam Morio Gai. Ne samo da je bio zabranjen njegov roman, već ceo časopis, ti brojevi časopisa u kojima je Vita Sexualis izlazio u nastavcima. Inače je to zanimljivo da su u to vreme, znači govorimo naravno o početku 20. veka, zapravo romani izlazili u nastavcima u časopisima, onda bi pisci osluškivali zapravo
kako reaguje publika.
Jeste, kako reaguje publika i posle toga su tek bili izdavani u vidu knjiga.
Pošto smo o Divlju Guski govorili, to je njegov roman, ali nakon tog romana vrlo jedan plodan period, preko 40 dela objaviti, to nije malo. Znači, pored tog posla, on je dugo se bavio i dalje, bio lekar i prevodio i sve što je radio, dosta je napisao.
Šta više, ne samo običan lekar, kažem, s obzirom da je bio vojno lice, tačnije vojni lekar, on je dospeo do najvišeg čina koji neko može da ima u japanskoj vojsci, bio je načelnik sanitetske službe u Ministarstvu rata i naprosto izuzetan je njegov doprinos i samoj japanskoj medicini, s obzirom da nemamo vremena sada da govorimo o tome, ali svakako slušaoci mogu da se informišu o tome i na internetu, da japanski vojnici nisu bili dovoljno uhranjeni, s obzirom da je u Japanu osnova ishrane pirinač i tako dalje. On je taj koji je prvi pokrenuo zapravo
da se promeni način.
Jako važnu priču, tako je.
Kao što rekao, dosta je objavljata knjiga, ali onda nailazi taj Meiji period, to je 1868. do 1912. kad Japan doživljava preobražaj.
Yes.
Znači, taj uticaj zapada, ali se malo nekritički prihvataju mnoge stvari sa zapada. E, onda je se Morio Gai promenio i on se vraća japanskoj tradiciji.
Yes.
I počinje u stvari da piše te svoje poznate istorijske priče, istorijske biografije i tako dalje. I to je upravo i tema našeg današnjeg razgovora, to su te istorijske priče koje ste izabrali.
Jeste. Međi period, kažete, od 1868. do 1912. je jako značajan i jako zanimljiv i za nas na zapadu. Dolazi do restauracije carske vlasti sa Meiji periodom, znači car se vraća na vlast posle viševekovne vladavine samuraja, jel, ratničke klase. A istovremeno, posle dugogodišnje, isto tako viševekovne izolacije, Japan se otvara zapadu. I samim tim upravo, kako ste lepo rekli, kreće ta to potpuno, na kraju se to pretvorilo zapravo u nekritičko prihvatanje svega što pristiže sa zapada, iz Evrope i tako dalje. Moriogaj zaista jeste bio jedan od stubova nosilaca te modernizacije i zaista je mislio da u Japan treba doneti te novine, primeniti i tako dalje, ali kada je shvatio do koje mere je to poprimilo, kakve razmere je to poprimilo, on naprosto, tačno se vidi taj njegov beg od svega toga u prošlost.
U tradiciju.
U tradiciju, jeste. I tada Moriogaj zapravo stvara nešto što se zaista može nazvati novim žanrom. On to naziva rekši shosetsu. Rekši je istorija, shosetsu je nama opet na zapadu, ukoliko smo mi uopšte na zapadu, ali u odnosu na Japan svakako jeste, je zanimljiv termin. S obzirom da se može prevesti kao roman, ali tu se mogu svrstavati i novele. Nekako razliku između pripovetke, novele i romana mi pravimo na osnovu toga koje dužine je zapravo.
Da, to je neko
delo, jeste. Divlju gusku smo nazvali romanom, pošto ona to zaista i može da bude, ali to je isto šosecu kao što su i ove pripovetke
koje su
u porodici Abe, tako je.
E sad vi ste...
Tu sam samo htela da kažem što se tiče rekši šosecu. Znači, Moriogaj koristi priče koje su već postojale, uglavnom istorijske događaje koji su se stvarno desili, i potom ih zavija u jedno novo ruho, pronalazi u prošlosti nešto što se vrlo lepo može primeniti, povezati sa današnjicom i gde on može podvući neke negativne stvari koje se dešavaju u savremenom tadašnjem japanskom društvu. A inače, kada govorimo o intertekstualnosti, znači o korišćenju što starih tekstova, poezije i proze u japanskoj književnosti, to je praksa koja je izuzetno stara u japanskoj klasici, u dvorskoj književnosti, recimo Heian perioda, to je 10. i 11. vek. Zapravo nečije obrazovanje i intelektualnost zapravo se merilo upravo time koliko je tog starog, da tako kažem, već napisanog znao i koliko je mogao primeniti u svojoj poeziji i u svojim delima.
Što znate, posle muzike vraćamo se razgovoru pisac Moriogaj, knjiga Porodica Abe i druge priče, koje je prevela i izabrala, naravno, ove najreprezentativnije, Danijela Vasić, koja je docent na grupi za japanski jezik i književnost. Pa evo, Danijela, mi smo nekako došli u stvari do priča. Objasnili ste šta je junshi, to je to ritualno samoubistvo, a onda imamo dve priče koje su stvarno neposredno vezane za tu temu. To je Okitsu
Yagoemono Isho ili Poslednja volja Okitsu Yagoemono.
Malo je teže te japanske rečenice.
Gotovo isto toliko koliko je bilo teško prevoditi je.
I naravno ova centralna po kojoj se zove zbirka Porodica Abe. I sad, šta je interesantno? Osnovna tema nam je jasna, to je to kvalitet. Ali šta se dešava sa ljudima? Kako ljude u stvari ne natera možda na to samoubistvo? To je sad piščevo umeće. To što je običaj, nego zavist, ogovaranje, kako ljudi gledaju na to koji se nije ubio i tako dalje. Tu je napravio savršene, da kažemo, psihološke portrete junaka.
Ako smem ja da zloupotrebim vreme, pa da pročitam jedan kratak odlomak iz upravo naslovne pripovetke Porodica Abe, u kojoj je jako zanimljivo na koji način zapravo gospodar razmišlja o podanicima kojima je odobrio da, reč je naravno o gospodaru koji je na samrti. Jasno je, on je jako bolestan, teško bolestan, umreće sigurno.
I obično on da, da kažemo, saglasnost.
Znači, već se više njegovih najbližih podanika prijavilo, da tako kažem, da ga slede u smrti. Nekima je dozvolio, nekima naravno ne želi da dozvoli, neki su suviše mladi, on smatra da je šteta takve ljude poslati u smrt. A dešava se čak da jednom od svojih podanika, pa možemo reći iz čistog kaprica, zato što ga ne voli, ako mogu tako da kažem.
Nije dozvoljiva.
Tako je. E sad, samo da vam pročitam taj kratak odlomak i ja mislim da on mnogo govori. Gospodar se zove Tadatoši. Tadatoši je bio uveren da njegovi najbliži podanici ne bi žalili da za njega daju svoje živote. Samim tim znao je da bi bez pomuke izvršili đunši. Ali kako bi bilo kada bi oni nastavili da žive nakon što bi on ipak odbio da im odobri da izvrše đunši? Verovatno bi ih svi podanici gledali kao ljude koji nisu umrli onda kada je trebalo da umru i ne bi se družili sa njima, kao sa nezahvalnicima, kao sa kukavicama. Kad bi to bilo sve, oni bi možda mogli podneti sve to i sačekati priliku da svoje živote ponude Mitsuhisi. Ali ako bi neko pomenuo da je njihov prethodni gospodar držao u službi ne znajući da su nezahvalnici i kukavice, to bi za njih verovatno bilo nepodnošljivo. Verovatno bi bili veoma uvređeni. Razmišljajući na taj način, Tadatošiju nije bilo druge nego da im kaže: odobravam. Zato im je, mada mu je to bilo mnogo bolnije, čak i od njegove teške bolesti, Tadatoši rekao: odobravam.
E tu se u stvari vidi taj odnos gospodara i njegovih, da kažemo, podanika, ali što je najstrašnije da mnogi umiru zbog ugleda pred svetom, a ne zbog lojalnosti prema vladaru. I to je, tu vidimo kritiku društva u stvari.
Kako da ne?
Veliku i bitnu.
Tu vidimo da su porodice onih koji su, da tako kažemo, opravdano zatražili i dobili odobrenje da izvrše đunši, posle njihove smrti bile bogato nagrađene, o njima se gospodar brinuo nadalje, da kažem, ta kuća ne bi propadala. Ali s druge strane, ukoliko to ne bi učinili, a svi misle da se to, da se to nekako od njih očekuje, to znači da oni mogu zapasti, a samim tim i njihove porodice, u nemilost.
To se desilo s porodicom Abe, koja doživljava u stvari
propast,
opkoljavanje kuće, ali interesantno, on je jedan mali detalj, komšijska izdaja, prijateljska izdaja. Znači, čovek koji im je bio najbliži, koji je čak poslao svoju ženu da im donese neke darove, on čini mi se jednog trenutka, da bi se dokazao pred drugima lojalnost svoju, on prvi upada i napada.
Ja sam na prvo čitanje isto takav utisak stekla. I tako se zapravo priča i završava u tom duhu. Ali tek kada sam prevodila, a prevodeći zašla malo dublje u sve to, onda sam shvatila da je on uradio ono što je mislio da je najbolje u tom trenutku. A to je da on uđe i da on svom najboljem prijatelju iz porodice Abe zapravo na izvestan način omogući da čovek umre u borbi.
Dostojanstveno.
Dostojanstveno, tako je. Znači, on mu je na neki način ponudio dvoboj u kome ga je ubio, ali je tim zapravo njegova čast neokaljena. Tako da zaista...
Ima tu mnogo tih subtilnosti u pričama. I sad, za one koji ne poznaju mnogo tu japansku tradiciju, sad shvatamo koliko je neke stvari su kod njih bitne. I kad govorimo o samurajima, i kad govorimo o ritualnim samoubistvima i drugim, što je za nas potpuno ovde koji živimo na ovom kraju zemaljske kugle čudno, ali kad se upoznate sa tim stvarima, onda shvatate u stvari koliko je ta tradicija, koliko je ta odanost. I kad su pričali o Drugom svetskom ratu i žrtvenju japanskih vojnika, onda shvatate u stvari sve.
Ali ne smemo samo prenebregnuti jednu činjenicu. Te 1912. godine, znači na kraju Meiji perioda, kada se desio đunši, znači kada se general Nogi ubio, to je izazvalo pravu pometnju, da tako kažem, u Japanu.
I pristalice i oni koji su kritikovali.
Jeste. I kada su ljudi u javnosti iznosili svoje mišljenje, pitanje je kako se zapravo njihovo mišljenje kod kuće i pravo bilo. I tu je jako zanimljivo čitati dnevnike iz tog perioda. Naprosto, Govorili smo o toj modernizaciji, otvaranju prema zapadu. Japan je išao tim putem i odjednom jedan čin koji Japan vraća daleko u prošlost, ostavlja ljude da tako kažem, u nedoumici. Šta sad?
Da, oni su sad zbunjeni. Da li je sad to zapad ili opet povratak u prošlost Japana?
Šta tu novo? Otkud sad ta tradicija? Otkud to povampirenje svega toga? I kažem, eto, ne samo Mori Ogai, već i taj drugi velikan koga smo pomenuli, Natsume Soseki, oni su, da tako kažem, u dubokom razmišljanju o svemu tome, a eto, Mori Ogai je to izazvalo da pokrene ceo taj novi žanr i te pripovetke.
Vi ste izabrali 8 priča, išli ste hronološki redom, poređali ste ih tako po godinama nastajanja. Mi ne možemo, naravno, zbog vremena u emisiji govoriti pojedinačno, pomenuli smo ove dve, ali čini se da je Takase Čamac jedna od najpoznatijih istorijskih priča.
Jeste.
I pokreće opet neke interesantne stvari za to vreme. Eutanazija, pitanje imovine, pohlepe i tako dalje. Sve ono što ljudi čine u svakodnevnom životu.
Eto, tu možemo da vidimo da te pripovetke nastale početkom 20. veka, koje se vraćaju u tradiciju, tako, u dalju japansku prošlost, su potpuno aktuelne, žive i danas. Znači, probleme koje konkretno u pripovetci Takase Čamac, pokreće Mori Ogai, apsolutno su problemi sa kojima se i mi danas suočavamo i na koje definitivno ne možemo dati odgovor. Znači, pitanje eutanazije, koliko, kada čovjek krene da razmišlja o tome, koliko je toga za, toliko je i protiv. Ubistvo je ubistvo, s druge strane, gledati
nekad
nekog svog najbližeg.
Za to.
Tako je, kako se muči.
Kao junak što ima.
Tako je. S druge strane, isto pitanje materijalnog i tog našeg te stalne borbe za sticanjem novih bogatstava i tako dalje. Odjednom imate i onaka pripovetke kome je to nevažno, koji na sve da gleda sasvim drugačije, a onda se zapitate zapravo da li je...
Imamo pravo.
Tako. Svakako jeste.
Ako smo govorili da je roman Divlje guske vezan za jednu, da kažemo, ljubavnu priču, romantičnu možemo čak reći, u ovim pričama nemamo te ljubavnih, da kažemo. Više imamo isticanje nekih osobina koje su bitne, kao što su odanost, pa to je to iskrenost, poštenje, rodoljublje, već kako možemo da tumačimo. To je bila u stvari ideja vodilja kad je pisao nove priče. On ipak razmišljao i o nekim porukama koje one nose.
Kako da ne? Uzmimo jednu od pripovedaka, recimo Gazda Sanšo, koja govori o ropstvu u Japanu. Ja verujem da niko od naših slušalaca, kao ni sam prevodilac, nije znao da je ropstvo postojalo u Japanu.
Bukvalno su se prodavali dece i žene i muškarci.
Jeste. To je konkretno legenda koja u Japanu postoji od Heian perioda, od 11. veka. A Mori Ogai je istražio, eto, to je taj duh tog žanra njegovog Rekishi Shosetsu. I tu moramo samo da napomenemo da sam ja ostavljala, prevodila sam i uz priče stavljala eseje koje je on pisao u svoje pripovetke, gde je on objašnjavao nastanak pripovedaka. I najduži esej je upravo posvećen ovoj pripovedci, Gazda Sanšo, gde on tim esejem zapravo Mori Ogai otkriva svoju poetiku. Tačno se vidi kako je on posmatrao tu legendu, kako joj je pristupio vrlo analitički, razmišljajući koji su elementi u svemu tome, po njemu, šta treba promeniti, šta je malo čudno, šta ne sledi neku logiku, hronološki nije ispravno i tako dalje. I onda je on u tom smislu legendu menjao i verujem da danas svi znaju Mori Ogaevog Gazda Sašane.
Koja je moderna priča. Koja nas upućuje na neke stvari opet iz istorije pa na koju nismo znali ili običaje.
Ali samo da kažem, ali govori i o ljubavi između brata i sestre i o požrtvovanosti.
Majka, brat, sestra.
Divno, tako je.
Ovo je bila priča o Morio Gaju i njegovim knjigama, a gošća bila Danijela Vasić, docent na grupi za japanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Danijela Vasić je prevela i priredila više knjiga, pomenuću neke, monografiju Sunce i mač, japanski mitovi u delu Kođiki, Mesečeva princeza, usmenu i pisanu u japanskoj drevnoj književnosti, pet knjiga priča pisca Kutagave Runosuke i mnoge druge. Boris Vian bavio se najrazličitijim zanimanjima, po struci inženjer, po talentu trubač u džez orkestru, pa pevač glumac, a iznad svega pisac proze, drame, pesama.
jasno je prorekao da neće poživjeti ni 4 decenije. Umro je malo mlađi od tog doba, 1959. godine. Sve to je dopunjavalo golicavu predstavu o egzotičnoj književnoj pojavi Borisa Vijana u kulturi velike tradicije i strogih kriterijuma. Nedavno je izdavačka kuća Paideja objavila roman Borisa Vijana Pena dana. Boris Vijan bio jedan od najznačajnijih pisaca prošlog veka. Rođen 1920. umro 1959. godine. Mladić s trubom, kako su ga prvih poratnih godina zvali u bohemskim krugovima Pariza. Inženjer po obrazovanju, ali egzistencijalista po opredeljenju. Nadimak je dobio po jednoj od svojih alternativnih aktivnosti. Bio je trubač u orkestru Kloda Abadija. Veliki propagator džeza i originalni tumač egzistencijalizma, rano je postao legenda parijske boemije. Najpre razume se na bulevaru Saint-Germain. Da imao i drugih literalnih snova, znali su samo najbliži prijatelji. Boris Vian će na neobičan način zakoračiti u književni život Francuske preko skandala. Desit ćete se to krajem 1946. godine, neposredno po izlasku romana Pljuvaću po vašim grobovima, Veriona Salivena, izvesnog američkog pisca u prevodu Borisa Vijana. Prenaglašen, erotski naboj knjige, slobodoumno izražavanje izazveće žestoke reakcije puritanskog dela francuske javnosti. A kada se ispostavi da tobožni Saliveni ne postoji i da je prevodilac Vijan i autor ovog romana, kritika i zgražanje ustupit će mesto književnom skandalu, kakav u francuskim hronikama nije zapisan gotovo čitav vek od suđenja Bodleru i njegovom cveću zla. I gle apsurda, i pored Bodlerove lekcije, Vijan će također dospeti na optuženičku stolicu. Odnevši moralnu pobedu u novom procesu, Vijan će od njega imati i drugih koristi. Prva 4 romana, objavljena pod pseudonimom Saliven, izazvali su veliku znatiželju čitalaca, ali i štete. Bez prevarenih kritičara, koji će gotovo ćutke preći preko njegovih dela objavljenih pod pravim imenom. Ova nepravda prema Borisu Vijanu oslikava i Gaetan Picon, on će ga u panorami nove francuske književnosti spomenuti samo jednom rečenicom. 70. i 80. godina ispravlja se slika ovom francuskom književniku. Tome su poneviše doprinela njegova dela, tetralogija, Pena dana, Jesen u Pekingu, Crvena trava, Vadi srce. Za upravu knjigu Raymond Queneau je napisao da je najpotresniji savremeni ljubavni roman. Inače, Vijanov svet je fantasmagoričan, pun čudesa, on je potpuno izmišljen. Nekome će se knjiga Borisa Vijana Vadi srce učiniti odveć mračnom ili nedopustivo slobodnom u slikanju mučnih prizora, no ne treba je tako shvatiti. Ona je cela jedna pesnička vizija, jedna metafora, jedna u krajnjoj liniji kritika ružnog. U tradicionalnoj francuskoj književnosti ne nedostaju smerovi kojima su fantazije ili apsurd vrhovna načela. Čitajući Vijana, neminovno ćemo se prisetiti Rablea. Na sasvim drugi način, prizveće nam se u svest, recimo, i Camus i mnogi drugi. Ali ipak Vijan je osoben pisac. Da bi slika o književnoj pojavi Borisa Vijana, koji je često izazivao polemike i nedoumice, bila potpunija, moramo imati u vidu i njegovu potrebu da se u životu kloni konvencija. Kako to obično biva, literatura i život su se, bar za publiku, spleli u pikantnu legendu, legendu do koje Vijan nije držao, ali koja ga uprkos tome obavezivala. O Borisu Vijanu sada govori profesor Radivoje Konstantinović.
U toj tako bogatoj francuskoj književnosti on zaista zauzima posebno mesto, jer kad čovjek pročita nekoliko stranica Borisa Vijana, onda vidi da je to nešto sasvim drugo, sasvim novo. Mene, kao i za veliki broj njegovih čitalaca, on je upravo bio i ostao fascinantan. Ali o njegovom delu bi valjalo raspravljati veoma mnogo. Posle njegove prerane smrti on je predmet pravog obožavanja i od strane čitalaca, a i velikog interesovanja od strane kritike. Ali ja bih htio da predstavim njegov život, jer on ima duboke veze sa njegovim stvaralaštvom mogu bi reći da i sam njegov život je jedan čudan, neverovatan roman. On je rođen 1920. godine, već je sasvim rano oboleo od srca, tako da je u oči samoga rata bio oslobođen vojne obaveze. Umro je rano, 59. godine, znači u svojoj 39. godini. Bio je pravi profesionalac u više domena. Bio je inženjer, bio je džez trubač, i to prvorazredan, prijatelj, blizak prijatelj Duka Ellingtona. On je takođe šansonjer, pisao je tekstove za pesme i interpretirao ih je. Proslavio se najviše svojom pesmom Dezerter iz 1954. godine. On je takođe bio i pisac filmskih scenarija, pesnik, romansijer, verovatno da sam još nešto zaboravio, producent i tako dalje. Tako da je teško zamisliti kad se gleda njegova veoma gusta biografija, kako je moglo to da stane u tako mali vremenski prostor. Naravno, kad se pogleda izbiti, on je spavao znajući da i predosećajući, to se osjeća u njegovim delima, predosećajući da neće dugo živeti, u stvari živeći sa saznanjem da mu je srce slabo, on je, tako reći, grozničavo živeo. Postoji stalno senka smrti, s jedne strane, znate, humor u svim skalama, naročito crni humor i senka smrti. Osjećanje da nam je vreme odbrojeno. To se osjeća, kako reći, na svakoj stranici i ovoga divnog romana Pena dana. On je napisao roman Pljuvaću po vašim grobovima. Predstaviše ga kao prevod nekog izvesnog Salivana i optužen je za nemoral, izveden pred sud, vukao se po sudima i da bi dokazao da nije kriv, što je napravio neverovatan podvig, sa prijateljima preveo na engleski i da pokaže takozvani original englesko. Pa i sam njegov kraj života, umro je na projekciji filma rađen upravo po tom romanu. Prvo ću po vašim grobovima. Družio se sa sjajnim ljudima koji su mu bili bliski prijatelji, počeo od šansonjera Aria Salvadora do njegovog suseda u Cité Vernon u Parizu, Žaka Prevera, i njegov nerazdvojni drug i savjetnik i blizak po inspiraciji Raymond Queneau. Oni su i bili glavni ljudi u koležu patafizike, o kome bi također mogu govoriti kao jednoj instituciji vrhunskog zavitlavanja na svim nivoima. Rekao bih samo još i to da je Boris Vian čovek izuzetne skale stilova. Tako da njegova, tako reći, svaka rečenica upućuje na nešto, a pritom je neobično zanimljiv. Upravo zato kažem da je jako dobro što je objavljen u džepnoj knjizi. To je nadasve zanimljiv pisac. I izdvojit ću samo jedan od tih slojeva, koji možda ni kritika nije dovoljno primećivala, a to je aluzija na mitologiju. I u ovom romanu imate od Izide, jeli, egipatske boginje, pa do glavne junakinje Hloje, koja je inače junakinja jednog ljubavnog romana iz antike, Dafni i Hloje. Tako da čitalac, pogotovo dobro obavešteni čitalac. Jobin Ridley možda čita ove, te romane koji imaju izvanredne zaplete, tako da je to guta se roman.
Govorimo o francuskom piscu Borisu Vianu, koji je najpoznati po romanima Jesen u Pekingu, Pena dana, Crvena trava i Vadi srce. U ovim romanima on ostvario svoj originalni koncept fantastike u književnosti u kojem se svet pretvara u čudesnu igru jezika. A sada ćemo čuti prevodioca romana Borisa Vijana, Pena dana, Nikolu Bertolina, koji će vam ispričati kada se prvi put sreo sa književnim stvaralaštvom Borisa Vijana i šta je sve do sada preveo od ovog autora.
Ja sam se sreo sa Vijanovim delom negde početkom 70-ih godina, to jest u ruke mi je došla upravo ova knjiga. Rekli mi Dežur, Pena dana. Pročitao sam, bio sam oduševljen, odmah sam, kao što se često kažem, kada mi se neko takvo delo nađe u rukama, rekao sebi, ovo moram da prevedem. Nažalost, u to vreme sam bio previše zauzet, bio sam urednik i glavni urednik u Bigzu. A ne samo to, nego odmah sam obavešten da Pena dana je ili u prevođenju ili već prevedena u Zagrebu, to je da je postoji autorizacija na to delo. Kao što znamo, u bivšoj državi ili područje Srpsko-hrvatsko, koji jeste jedan jezik, smatralo se jednim jezičkim područjem i mogle postojati samo jedna autorizacija na tom području. Tako da na Penu dana nisam mogao da računam. Ali zato sam objavio, nisam preveo, nego sam objavio u Bigzu, u džepnoj knjizi Bigza, Vadi srce, u prevodu Ivanke Pavlović. Roman koji mi se također sviđa, sam odmah posle Pene dana uzeo da čitam sve ostale romane Borisa Vijana i bio oduševljen tim pisom. Kad sam prešao u Noli, tamo sam objavio Jesen u Pekingu, drugu knjigu iz njegove tetralogije koju čine Pena dana, Jesen u Pekingu, Crvena trava i Vadi srce. Dok se izdaju ostali romani, mladalački romani Verhoeven i Plankton i Pometnju andenima i ovi romani koje je pisao tobože kao Vernon Sullivan, američki pisac, zbog kojih imao skandale, ali koji su mu, osobito ovaj roman Plivač u vašim grobovima, donao mu je i veliki novac, jer je afera izazvala i veliko interesovanje, pa je bilo mnoštvo izdanja i od toga je nekoliko godina živeo Vijan. Ja sam u Pekingu napisao mi obiman informativni predgovor da bih našu publiku upoznao sa delom Borisa Vijana. Ali ostala je moja želja da prevedem Penu dana i ona je na kraju ipak ostvarena. Što da kažem o tom pisu? Već je neke suštinske stvari rekao moj kolega Rade. Ja bih možda Vijanov svet koji se vidi u toj tetralogiji osobito uporedio recimo sa Tolkienovim svetom. Uostalom, ja sam prvi objavio Tolkienov roman Gospodar prstenova u Nolitu, pa sam u njega ušao duboko i mogu da vam kažem, taj svet nije me previše poneo. Napravit ću jedno poređenje. Jacques Bance, jedan od najlucidnijih kritičara, pisaca koji su pisali o Vijanovom delu, nazvao je njegov svet svet jezik. Mi doživljavamo svet putem jezika. Mi sve naše odnose također izražavamo i ispoljavamo putem jezika. Jezik čini se da nije jezika, raspalo bi se ljudska zajednica, ne bi bilo ničega. Ali doživljavamo je putem slike. E, Tolkien je svoj svet doživljavao uglavnom putem slika. I slika smeštenih u neku fiktivnu istoriju. To je nizanje slika, nizanje događaja. I on to samo opisuje. Doći kod Vijana je nešto drugo u pitanju. Kod njega je sam jezik svet. On to izričito i kaže. Svet koji on prikazuje je jedan iskrivljeni svet, tako ga on doživljava na kraju krajeva, deformisani. Vijan je u ostalom duboki pesimista. I on kaže da taj svet može da nađe odraz, izraz u jednom također iskrivljenom i vitopernom jeziku. Nešto slično on kaže upravo, vidjet ćete, u uvodnoj berešci za Penu dana. Dakle, on pravi iskrivljenja u tom jeziku da bi dočarao taj svoj svet. Kod njega jezik sam po sebi govori. To je ono što stavlja pred ogromne muke prevodioca.
A mi slušamo pesmu Borisa Vijana, Dezerter.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
E sada nešto sasvim drugačije. Govorimo o poeziji. Na telefonskoj vezi je Nenad Šaponja, glavni urednik u izdavačkoj kući Agora. Upravo ste objavili knjigu pesama Sob imala ukus prašine meksičkog pesnika Haima Labastide u edici Ariel. Pa retki su izdavači koji nas obraduju prevodima poezije važnih pesničkih imena i sveta. Jeste. Dobar dan, Nenade.
Dobar dan. Jeste, ja se sam obradujem kad vidim zaista kakva nam je situacija u izdavaštvu i koliko se malo objavljuje poezija, pogotovo svetska poezija, neverovatno kasnimo za svetom. Ja se sad setam kad govorimo o Meksiku, Octavia Paz, Luki Lira, koliko s kom radošću sam nekada čitao tu knjigu, a nekada je zaista bilo ono najnormalnije da nam godišnji izađe po nekoliko velikih svetskih pesnika. I čini mi se da je to ona suština u stvari književnosti. Sve ostalo jesu dodaci, ali to je centar, to je baza.
Eto, vi ste kao knjigu 9 objavili ovo ostvarenje u biblioteci Ariel, tako da se trudite koliko možete baš da dopunite ovaj nedostatak na tržištu knjiga, kako bi rekli.
Jeste, ja Tanja Kragujević i ja smo pre nekoliko godina pokrenuli biblioteku Ariel, upravo to želeći da objavljujemo takve knjige, i to 3-4 knjige godišnje, međutim spalo je na jednu, eventualno dve, a nekada i preskočimo. Već 7-8 godina objavljujemo ovu biblioteku, ali zaista jako teška situacija kod nas na tržištu. Ali evo, zahvaljujući Meksičkoj fondaciji Fonka, ove godine smo uspeli da objavimo, znači, ovu knjigu Jaime Labastide, jednog od najznačajnijih savremenih meksičkih pesnika.
Odličan prevod, da dodam, Sonje Steinfeld.
Jeste, odličan prevod. Sonje Steinfeld je naš hispanista koji živi i radi u Mexico City, predaje tamo književnost. Mi zaista imamo naših ljudi koji su svugde po svetu veoma uspeli i čini mi se da su oni ta kopča sa nama i sa tim drugim kulturama.
Ja. Poput Branka Andžića, na primjer, u Argentini, ili tako?
Branka Andžića iz Argentine, tako je, gde smo otvorili čitavo jedno more novih stvari, čitav kontinent knjiga. A Sonja Steinfeld nas je obradovala za prošli sajam upravo romanom Alberta Ruja Sančeza Ruka vatre, jednog od najboljih savremenih meksičkih pisaca.
Evo sad još nešto kažemo. Jaime Labastida je inače završio filozofiju i doktorirao filozofiju, i ta uticaj filozofskih tema, da kažem, se osjeća u njegovim pesmama.
Pravo na taj nivo filozofije, odnosno taj nivo saznanja pokuša da se vidi, ali čini mi se da je on u duši pesnik i ovo je samo stvar znanja, i ne bi toliko povezivao njegovo obrazovanje, mada on ima i karijeru i kao filozof i knjiga, ima nekoliko objavljenih upravo filozofskih, međutim on kao pesnik je autohton, poseban, i čini mi se baš je ono za čitanje pravi, jednostavan, suštinski pesnik.
Inače, ako kažemo da je na početku bila reč u Bibliji kako piše, u nekoliko pesama ovaj pesnik se interesuje upravo za reči, tako mu se i zove jedna od tih, jeste, da kažem, tematskih slojeva.
Ništa, ja pokušam nešto da nađem, htio sam nešto i da pročitam, možda da ilustrujemo. Da.
Pa možda te obogaljene reči, možda.
Prva
pesma.
Sad mi je to izgleda izmaklo.
Pa evo, samo da kažemo, znači, interesuju ga reči, ali ga interesuje i život i smrt kao tema, trajno pitanje ovog pesnika.
Sve ono što su suštinska pitanja, što i mene kao pesnika zanima.
Naravno, pošto ste
vi pesnik. Evo nešto iz pesme Žuborenje, prva strofa kaže: ko stvara, pitam ja, neprestani žubor stvari, ko zateže i otkida žice nemogućih violina, muzika ili reči? Ako su to reči, ko priča u ovoj tamnoj noći? Ko šapuće slepe reči i gluve uši ljudi? Ko piše ove znakove bez smisla? Ko svira tužnim frulama večernjim? Ko sluša, ko piše? Ko je pisar koji čita? Kojim neizbrisivim mastilom napisane reči, napisane su reči u dubokim nedrima stvari?
Eto, to je baš kako piše, ali ja ću citirati i nekog što je citirao sam pesnik Jaime Labastida, znači Cezara Valjehu, koji kaže: šta ako posle toliko reči ne preživi reč, pita se jedan drugi autor, a i pita se naravno ovaj meksički pesnik.
Tako je.
Možda da kažemo da imamo tu jednu izuzetnu ljubavnu, možemo reći, pesmu koja se zove Pitanja. I upravo to, on je stalno zapitan na svim temama života, i o ljubavi i o smrti. Kao što rekoh, njegove pesme su potpuno nešto neobično što sam čitala u posljednje vreme, a jako su dobre, moram dodati.
Smilujte se, živeo sam preterano, kaže na jednom mestu. A svi će prepoznati u mojim pesmama krv moga tela, kožu moje utrobe, slezinu i sreva što su hranila stihove koje pripisuju oni koji me čitaju. Upravo ta jedna potreba da se produži to bistvo, to trajanje, da se dođe do onako, do esencije čovjeka, jeste nešto što karakteriše u poeziji. Mene je zaista podsjetio proletos kad sam čitao ovaj prevod na Oktavija Paza, i uopšte i tu svetlost Meksika, tu posebnost, mislim da nosi jednu neobičnu stvar.
Pa evo, meni ostaje se zahvalim na razgovoru Nedu Šaponji i predstavljanju ovako ukratko jedne tek objavljene knjige pesama Jaime Labastide, Sobi imala ukus prašine. Ovo bi bilo sve za danas u emisiji Čitač. Sa vam su bili Katarina Karakušević, muziku je birala Tanja Kosanović, organizator Božidar Ljubišić, emisiju uredila i vodila Dragana Kovačević.